რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მდგომსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. უსაფრთხოების გარდა კიდევ რა გამოწვევების წინაშე საქართველო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო?
ხორბლის შემოტანის პრობლემა არ იქნება, თუმცა ნუ ყველა ამ შემთხვევაში ფასი არ უფრო მაღალი.
პოლონეთის ელჩის მოწოდებამ ისევ აქტუალური გახადა სტალინის მუზეუმის სახეცვლილების მოთხოვნა.
სინამდვილეში უნდა გადაკეთდეს ეს იმ ადამიანების მუზეუმად, რომელიც შეიწირა სტალინიზმმა, ტოტალიტარიზმმა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბელარუსის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს უკრაინის და რუსეთის დელეგაციების მოლაპარაკების მესამე რაუნდი. წინა ორი რაუნდი 28 თებერვალს და 3 მარტს შედგა. ერთადერთი შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა მეორე შეხვედრაზე მიაღწიეს, ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნა იყო. 5 მარტს რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმიც გამოაცხადა მარიუპოლში, სადაც ქალაქის მცხოვრებთ ჰუმანიტარული დერეფნით უნდა ესარგებლათ, თუმცა ეს რეჟიმი დაირღვა, რაშიც უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა თვალთმაქცობა და მორალური და პოლიტიკური ცინიზმი უწოდა რუსეთის დღევანდელ განცხადებას, რომ უკრაინის 4 ქალაქისთვის გახსნილი ჰუმანიტარული დერეფნებით ადამიანები შეძლებდნენ უკრაინიდან რუსეთის ტერიტორიაზე ჩასვლას. მაკრონის რეაქციის შესახებ ფრანგული გამოცემა ფიგარო წერს. დღეს დილით რუსეთმა გამოაცხადა, რომ ჰუმანიტარულ დერეფნებს გახსნიდა კიევის, ხარკოვის, სუმისა და მარიუპოლისთვის. გადაწყვეტილება ახსნილი იყო უკრაინის ამ ქალაქებში კატასტროფული ჰუმანიტარული მდგომარეობით და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინისადმი საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის პირადი თხოვნით. მათ შორის სატელეფონო საუბარი 6 მარტს შედგა. რუსეთის განცხადების მიხედვით კიევში მყოფთ სთავაზობდნენ ჯერ ბელარუსში, იქიდან კი რუსეთში გამგზავრებას, ხოლო მარიუპოლიდან, ხარკოვიდან და სუმიდან პირდაპირ რუსეთის ქალაქებში ტაგანროგსა და ბელგოროდში. უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთის ეს გეგმა უარყო. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი აცხადებს, რომ რუსულ ძალებში უზარმაზარი დანაკარგების გამო საბრძოლო მოქმედებების ინტენსივობამ დროებით იკლო, თუმცა მისივე თქმით რუსი ოკუპანტები ცდილობენ ცოცხალი ძალის და საშუალებების თავმოყრას შეტევის ახალი ტალღისთვის, პირველ ყოვლისა კიევის, ხარკოვის, ჩერნიგოვის და ნიკოლაევის მიმართულებით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით არმიისთვის შეერაღების და საბრძოლო მასალების მიწოდებაში მნიშვნელოვანი პროგრესია და მოწინააღმდეგე სიურპრიზი ელოდება. დღეს საღამოს უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაიბრუნეს ქალაქ ნიკოლაევის აეროდრომზე. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ რუსეთი მზად არის უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებები მომენტალურად შეწყვიტოს, თუ უკრაინა კონსტიტუციაში ჩაწერს, რომ არც ერთ ბლოკში არ გაწევრიანდება, ყირიმს რუსეთის ტერიტორიად აღიარებს, ხოლო ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს დამოუკიდებელ ქვეყნებად. ამდენიმე დღის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინას ხვისი არაფერი სურს, მაგრამ არც თავისას დათმობს. გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ კიევის არგუმენტების მოსმენი დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის სარჩელის განხილვა. საქმე ეხება რუსეთის მიერ ცნების გენოციდის დამახინჯებას და მის გამოყენებას უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის გასამართლებლად. უკრაინამ რუსეთს 26 თებერვალს უჩივლა მის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ძალების შეჭრიდან მესამე დღეს. უკრაინის წინააღმდეგ კრემლის პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია დონბასში ეთნიკური რუსების წინააღმდეგ გენოციდი, რაც გამყარებული არ არის არანაირი ფაქტობრივი საფუძვლით. უკრაინა გაერო საერთაშორისო სასამართლოსგან ითხოვს რუსეთის მიმართ ზომების გამოყენებას და საომარი მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეჩერებას. ჰააგაში სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე არ მივიდნენ რუსეთის წარმომადგენლები. ამერიკელი მოსამართლის განცხადებით ნიდერლანდში რუსეთის ელჩმა აცნობა, რომ მისი მთავრობა არ აპირებს მონაწილეობა მიიღოს ზეპირ განხილვაში. რუსეთმა საკუთარი არგუმენტები გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს სხვალ უნდა წარუდგინოს. Გარდა ამისა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში დაწყებულია გამოძიება რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის ან კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე. Რუსეთის მთავრობამ პრეზიდენტ პუტინის დავალები დაამტკიცა CIM ქვეყნებისა, რომლებიც რუსეთისადმი არამეგობრულ ქმედებებს მიმართავენ. Ამ ჩამონათვალში არ არის საქართველო. სიაში არიან უკრაინა, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირის 27-ვე სახელმწიფო, ავსტრალია, ისლანდია, კანადა, ლიხტენშტაინი, მონაკო, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, სამხრეთ კორეა, სან-მარინო, სინგაპური, ტაივანი, მონტენეგრო, შვეიცარია და იაპონია. ჩამონათვალში საქართველოს გარდა არ არიან მისი უშუალო მეზობლები სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. რუსეთმა ამ სიაში არც ისრაელი შეიტანა. ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ამ სიის გამოქვეყნების შემდეგ ისევ განაცხადა, რომ ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რუსეთის პოლიტიკას ატარებს. თავის მხრივ მართველ პარტიაში ოპოზიცია ისევ დაადანაშაულეს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებასა და სპეკულაციებში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობა არ შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებს. ამის მიზეზად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ქართული ოცნების ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა ის დაასახელეს, რომ გადაწყვეტილება გამომდინარეობს ქვეყნის და მოსახლეობის ეროვნული ინტერესებიდან და მიუხედავად იმისა, რომ სანქციებს საქართველო არ უერთდება, უკრაინას პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერა აქვს. ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამზადებს, როგორც აგენტო ბლუმბერგი უწყება. ამ შემთხვევაში შეზღუდვები შეეხებათ პორტებს, გემებს და სამხედრო ტექნოლოგიებს. გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხდებიან კერძო პირებიც. ჯერჯერობით რაიმე დამატებითი დეტალები მოსალოდნელ ახალ სანქციებთან დაკავშირებით ცნობილი არ არის. საქართველოს პარლამენტში დღეს დარეგისტრირდა ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის შესახებ. ამ დოკუმენტით პარლამენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოუწოდებს გააძლიეროს ძალისხმევა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით და ასევე მოწოდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისადმი და ევროკავშირის ინსტიტუტებისადმი, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დასაჩქარებლად ყველა საჭირო ნაბიჯი გადადგან. ოპოზიციამ რეზოლუციის მხარდაჭერას აპირებს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში ყველაზე დიდი ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია. მისმა თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ რეზოლუციას ფრაქციის მხარდაჭერა ექნება და ისინი მონაწილეობას მიიღებენ განხილვის პროცესში და საკუთარ მოსაზრებებსაც წარადგენენ, რადგან მიიჩნევენ, რომ ჩასამატებელია იდეები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას აქვს. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ გასულ კვირაში ოფიციალურად წარადგინა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადი, მანამდე ეს გააკეთა უკრაინამ. საქართველოსთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადი წარადგინა მოლდოვამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისში საქართველოს პარლამენტთან ისევ იკრიბებიან უკრაინის მხარდამჭერი მოქალაქეები. ამჯერად აქცია დაგეგმილია სამოქალაქო მოძრაობის სირცხვილიას მიერ. აქციაზე მოითხოვენ რუსეთთან სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას, საქართველოში რუსული მედიის აკრძალვას და რუსეთისთვის ცის დაკეტვას. საქართველოს მთავრობას, კერძოდ კი ეკონომიკის მინისტრს, დღეს მოუწია განმარტების გაკეთება რუსეთის მიერ გასული კვირის ბოლოს გავრცელებულ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ საქართველოს უფლებას აძლევენ რუსეთში შეიტანოს მაგალითად რძის პროდუქტები. როგორც ლევან დავითაშვილმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველოს მხრიდან კერძო კომპანიების მიერ 2020 წელს იყო გაგზავნილი რუსეთში განაცხადი ცხოველური წარმოშობის სურსათ პროდუქტების ექსპორტის შესახებ, თუმცა რუსეთმა პასუხი ამაზე მხოლოდ ახლა გასცაო. Როგორც ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, დღემდე კომუნიკაცია 2020 წლის შემდეგ რუსეთის მხრიდან არ ყოფილა, ამიტომ აჟიოტაჟი, რომელიც ამ საკითხზე საზოგადოებაში წარმოიშვა, ინფორმაციის ნაკლებობის შედეგიაო. მით უმეტეს ომის პირობებში საქართველოს დამატებით ამ საკითხზე რუსეთისთვის არ მიუმართავს, განაცხადა დღეს ეკონომიკის მინისტრმა. ის მიიჩნევს, რომ თემა უკვე დახურულია და სპეკულაციები საჭირო არ არის. თავის მხრივ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ დღეს განაცხადა, რომ რუსული მხარისგან მიღებული ინფორმაციით 15 კომპანიის პროდუქციას აქვს დაშვება რუსულ ბაზარზე. რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების გაერთიანებამ საქართველოში თავის მხრივ გასული კვირის ბოლოს განაცხადა, რომ ის არაპირებს რუსეთში საკუთარი პროდუქციის ექსპორტს. ამ ყველაფერს დღეს გამოეხმაურა ბრიფინგზე უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ანდრეი კასიანოვი. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ელჩი იგორ დოლგოვი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გაიწვია თბილისიდან კონსულტაციისთვის მას შემდეგ, რაც საქართველომ გამოაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებს არ შეუერთდება. უკრაინელმა დიპლომატმა დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ რუსულ კომპანიებთან ბიზნესის წარმოება დაუშვებელია, რადგან ეს რუსეთს დამატებით რესურსებს მისცემს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გასაგრძელებლად. როგორც კასიანოვმა თქვა, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოახდინა შესაბამისი რეაგირება ინფორმაციაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ გავრცელდა, საუბარი იყო გარკვეული ხასიათის პროდუქციის ექსპორტზე. ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციებს ქართველ პარტნიორებთან ერთად და მადლობლები ვართ იმ განმარტების, რომელიც გასცა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმაო, თქვა დღეს ბრიფინგზე ანდრეი კასიანოვმა. მისივე თქმით, უკრაინა ყველას მოუწოდებს თავი შეიკავონ ნებისმიერი სპეკულაციისგან და ამასთან ხაზს უსვამენ რუსულ კომპანიებთან ბიზნესის წარმოების დაუშვებლობას, რაც რუსეთისთვის იქნება დამატებითი რესურსები უკრაინის საწინააღმდეგო ომისთვის. მიღებული მოგება კი მოკლული უკრაინელების სისხლით არის გაშღენთილიო, განაცხადა დღეს ანდრეი კასიანოვმა. თავის მხრივ ოპოზიციურმა პარტიებმა საქართველოს მთავრობა რუსეთის მიერ გასული კვირის ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ისევ დაადანაშაულეს პრორუსული პოლიტიკის გატარებაში, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება უარყოფს. უსაფრთხოების გარდა კიდევ რა გამოწვევების წინაშეა საქართველო უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო, ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ქართველი ეკონომისტების ნაწილი ამბობს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე დაწყებული საომარი მოქმედებების შემდეგ შესაძლოა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ამ ქვეყნებიდან იმპორტირებული პროდუქციის დეფიციტი შეიქმნას. როგორც ცნობილია, საქართველო რუსეთისგან ყიდულობს ქვეყანაში მოხმარებული ხორბლისა და ფქვილის უდიდეს ნაწილს. უკრაინიდან საქართველოში შემოდის ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტები, მათ შორის ზეთი, შაქარი, ბრინჯი, მაკარონი, წიწიბურა და ასე შემდეგ. უკვე ცნობილია, რომ უკრაინამ სხვა ქვეყნებში რამდენიმე პროდუქტის ექსპორტი შეაჩერა. უკრაინის მთავრობის განკარგულებით აიკრძალა შემდეგი სახის პროდუქტის ექსპორტი: ხორცი, ჭვავი, შრია, წიწიბურა, შაქარი და მარილი. უკრაინის ეკონომიკის სამინისტრო გეგმავს უახლოეს მომავალში აკრძალოს ხორბლის, სიმინდის, ფრინველის, ქათმის კვერცხის და კარაქის ექსპორტიც. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ევგენიძის თქმით, იმის გამო, რომ საქართველოში შიდა წარმოება ძალიან დაბალ ნიშნულზეა, საჭიროა ქვეყნის ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ დაიწყოს ბაზრების დივერსიფიცირება. ევგენიძე ამბობს, რომ მომდევნო პერიოდში სურსაცე ფასების ზრდა გარდაუვალი იქნება.
დივერსიფიკაციის სხვა გზები მოსაძებნი და არა კოლაბორაციონისტი ხელისუფლების პირობებში სავარაუდოდ ევროპულ ბაზრებზე და ევროპულ პროდუქტებზე გავაკეთებდი არჩევანს, მაგრამ ამ ხელისუფლების პირობებში არ ვიცი და ორგანიზების თავი და შესაძლებლობა თუ აქვს რეგეთვის. ხარისხი მოგეხსენება, თუმცა მაღალია, ფასიც მაღალია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი მოსახლეობა 2,500,000 კაცია სიაში, ამ პირობებში ვინ შეძლებს მათ პროდუქტის ხიდვას, ეგეც საკითხავი.
საქართველოში ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ამ დროისთვის რუსეთიდან საქართველოში ხორბლისა და სხვა პროდუქციის იმპორტი ჯერ კიდევ ხორციელდება რკინიგზით და სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებით, თუმცა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა მოელის, რომ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გამო მალე საქართველოს საქართველო რუსეთიდან ხორბლისა და ფქვილის შეძენას ვეღარ შეძლებს. სილაგავას თქმით, საქართველოში ამჟამად არსებობს ორი თვის საკმარისი ხორბალი და ფქვილი და ქვეყანა შემდგომი მარაგების შევსება მოუწევს უკვე ალტერნატიული საშუალებებით. ასეთ ალტერნატივად სილაგავა ყაზახეთსა და რუმინეთს ასახელებს, თუმცა ხაზგასმით ამბობს, რომ ამ ქვეყნებიდან ხორბლის შემოტანა გაცილებით ძვირი დაждდება, რაც შემდგომ პურის ფასზეც აისახება. ბოლო ინფორმაციით, საქართველოს ერთი ტონა ხორბალი ნაყიდი აქვს $350. სილაგავას თქმით, რუსული და უკრაინული პორტების დახურვის გამო მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასებმა კიდევ 15-20% მოიმატა.
დღეს განიხილება ბაზრები, იგივე ვთქვათ, რუმინეთის მიმართულება, იმიტომ რომ კონსტანცას პორტი ღია არის და ყაზახეთის მიმართულება განხილული, ჩვენთან აზერბაიჯანის გავლით ყაზახეთიდან გარდაბანის სადგურიდან შემოსვლის. ორი მიმართულება ეს არის ბათუმის საბაჟო და ახალციხის საბაჟო, ნუ აქ უფრო ფქვილად შეიძლება ლაპარაკი. გრძელ ვადიანში ამერიკის შეერთებული შტატებთან ანუ ევროკავშირის ქვეყნების ხორბალი. ცხადია, ხორბლის შემოტანის პრობლემა არ იქნება, თუმცა ნუ ყველა ამ შემთხვევაში ფასი არის უფრო მაღალი, ისედაც მსოფლიო ბაზრებზე ფასები გაიზარდა. შესაბამისად, ნუ ლოჯისტიკა უფრო ძვირია აქეთა მხრიდან.
ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საქართველოში კვლავ პრობლემა რჩება, თუნდაც ხორბლის შიდა წარმოების გაზრდა. მისი ინფორმაციით, ბოლო 10 წლეულია ქვეყანაში წარმოებული ხორბალი მთლიანი მოხმარების 10-12% ვერ აჭარბებს.
ისე რაც ალბათ არ მოხდება. მე ვიცი, რომ პროგრამებზე მუშაობა მიდის, მათ შორის თესლის და რაიონების პროგრამები, რაც ნიშნავს, რომ რომელ რაიონში ეფექტი რომელი თესლიდან აღმოცენებული ხორბლის იქნება უფრო მაღალი, მათ შორის მოსავლიანობაზე. კოოპერირების თემა არის დასამუშავებელი, იმიტომ რომ მცირე მონაკვეთები, ძნელი დასამუშავებელი დიდ დანახარჯებს მოითხოვს, აგრეთვე ანუ ფულზე ხელმისაწვდომობა, აუცილებელია აგროცოდნა, ანუ აგრონომების, რომ ყველა სამუშაოს სწორად გაუკეთონ ხორბლის სტატესვიდან აღმოცენებამდე და ნუ ტექნოლოგიები, რომ დანაკარგები ნაკლები იყოს აღების დროს.
რატომ ვერ ხერხდება ქვეყანაში მაგალითად ხორბლის წარმოების გაზრდა? ამის რამდენიმე მიზეზს თავად ფერმერები ასახელებენ. დედოფლის წყაროში მცხოვრები მეხორბლე ფერმერი გურამ ნატროშვილი, რომელსაც ხორბალი 100 ჰექტარ ფართობზე აქვს დათესილი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კლიმატური პირობების გაუარესების გამო ბოლო 10 წელზე მეტია ეს დარგი პირადად მისთვის წამგებიანი გახდა. ამბობს, რომ შირაქის ველზე იქ სადაც ხორბალი ითესება, ვერ მოხერხდა სარწყავი სისტემების მიყვანა, ამიტომ გვალვის გამო მოსავალი წლიდან წლამდე მცირდება. სწორედ გვალვიანი ზამთრის გამო ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში წელს ხორბლის ყველაზე ცუდ მოსავალს ელიან.
ერთოთ ურწყავი მიწები გვაქვს. თუ ნალექი კარგი იყო ხომ 5 ტონა 6 ტონა 7 ტონა. ბოლო დროებში კიდე შირაქი უკან მაგალითად შარშან ტონა 800 გამისტორა. არა და სულ შირაქი ცენტრალურ ადგილებში მაქვს მიწები, მაგრამ აი ესეთი მდგომარეობა.
საქართველოში საკვებ პროდუქტებთან დაკავშირებით დეფიციტი არ შეიქმნებაო, ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გააკეთა.
საკვებ პროდუქტებთან დაკავშირებით პირველ რიგში მუშაობს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტრო, მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს მონიტორინგს და სრული კომუნიკაცია აქვს მათ დარგის წარმომადგენლებთან. ბუნებრივია, სამინისტროს აქვს გამოცდილება, მათ შორის პანდემიის პირობებშიც, როდესაც ლოგისტიკური ჩავარდნები იყო სამა თუ იმ პროდუქტზე, პროცესების სწორად მართვის გამოცდილება და მაქსიმალური კომუნიკაცია კერძო სექტორთან, მარაგების მონიტორინგის კუთხე და ასევე ისე, რომ შემიძლია პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ საქართველოს დეფიციტი არ ემუქრება არც ერთ მიმართულებით.
ქართველი სპეციალისტები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოში იმპორტირებული პროდუქტის შემოსატანად ბაზრების ჩანაცვლება მოხდება, გარდაუვალი იქნება ფასების ზრდა, რასაც ასევე ხელშეუწყობს ბოლო დროს გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ უსაფრთხოების გარდა კიდევ რა გამოწვევების წინაშეა საქართველო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო. უკრაინის მხარდამჭერი აქციები, მათ შორის ჰუმანიტარული ხასიათის აქციები გრძელდება საქართველოში. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის დაწყების დღიდან უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის გამოხატვას ქუთაისში სხვადასხვა ფორმით ცდილობენ. აქტივისტებმა რამდენჯერმე გაუწიეს ორგანიზება მხარდამჭერ აქციებს, რომლებსაც მოქალაქეები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. სისხლის უანგარო დონაციის სურვილი, სამედიცინო კლინიკების თანამშრომლების მსგავსად გამოთქვეს სხვა მოქალაქეებმაც. კერძო კომპანიებმა, არასამთავრობო და მუნიციპალურმა ორგანიზაციებმა შეგროვებული პირველადი საჭიროების ნივთების ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და არამალფუჭებადი საკვების პირველი ტვირთი უკვე გააგზავნეს. როგორც წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტი ნია კენჭაძე ამბობს, მეგობრებთან ერთად ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვებაში და მათ დახარისხებაში მეორე კვირაა მონაწილეობს.
ჩვენ მოუწოდებთ მოსახლეობას ჩაერთონ ამ აქციაში. სტუდენტები, საზოგადოება და ასევე მომსახურე პერსონალიც ჩართულია ჩვენ აქციაში და ეს გაგრძელდება მომდენო ერთი კვირა.
უკრაინის მოქალაქეებისთვის საჭირო ნივთების და მედიკამენტების ჩამონათვალს აქტიურად ავრცელებენ ჰუმანიტარული ორგანიზაციები, რომლებიც ერთმანეთთან კოორდინაციით ცდილობენ შეგროვებული პროდუქტების დახარისხებას და დროულად გაგზავნას. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ქუთაისის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივნის ნინო ავალიანის თქმით, ორგანიზაციამ უკრაინის წითელი ჯვრის საზოგადოებას უკვე გადაურიცხა საქველმოქმედო მარათონის ფარგლებში შეგროვებული თანხა და მას შემდეგ, რაც სისხლის ტრანსპორტირების პრობლემა მოგვარდება, დონაციის აქციასაც გამართავენ.
უფრო აქტიურად გავშლით სავარაუდოდ ალბათ მომავალი კვირიდან ამ საქმიანობას, ვინაიდან ამ ეტაპზე არის ცოტა გართულებული სისხლის ტრანსპორტირება, ანუ თვითონ უშუალოდ ჩატანა იქ და მისი შენახვის ვადები და წესები. ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა მათი უკრაინის მხარის, სადაც სისხლის საჭიროება არის.
უკრაინელი ხალხის მიმართ სხვადასხვა ფორმით გამოხატული სოლიდარობა და მხარდაჭერა მოსწონს ისტორიკოს გიორგი კვიტაშვილს, რომელიც იმედოვნებს, რომ უკრაინა რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შესაჩერებლად მეტ მხარდაჭერას მიიღებს დასავლეთის ქვეყნებისგან.
პირველადი ცნობები საკმაოდ დამაიმედებელია სოფლიოს ლიდერების მხრიდან, იქ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გულისხმობა და მე უნდა ვიქონიოთ, რომ რუსეთის შეჭრის მასშტაბებიდან გამომდინარე ეს სანქციებიც მიიღებს ადეკვატურ სახეს.
უკრაინაში წყდება არამარტო უკრაინის, არამედ მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოს მშვიდობიანი ცხოვრების ბედი და ბრძოლა, რომელიც იქ მიმდინარეობს მხოლოდ უკრაინელი ხალხის არ არისო, ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე. მისი შეფასებით, სოლიდარობის აქციების, ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვებისა და მხარდაჭერის გამოხატვის გარდა აუცილებელია საფრთხეთა გაანალიზება.
რომ მოქალაქეებმა გავაცნობიეროთ სინამდვილეში სად არის ჩვენი ხსნის გზა. თუ რაიმე შეგვიძლია გავაკეთოთ გარდა სოლიდარობისა, არის ის, რომ თითოეულად ჩვენგანმა ავიღოთ პასუხისგებლობა ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე, კარგი განათლებაზე, ხარისხიან ჯანდაცვაზე, ინფრასტრუქტურაზე, თუ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა და ეს არის ჩვენი გადარჩენის გზა, რომ ვიყოთ რაც შეიძლება მტკიცეები, დამოუკიდებლები, როგორც მენტალურად, ასევე ეკონომიკურად, რომ არ იქონიოს იმ საფრთხეებმა ისეთი ძაფრი გავლენა ჩვენზე, როგორიც შეიძლება ჰქონდეს სუსტ სახელმწიფოზე.
ქრისტინე მაღლაკელიძის მოსაზრებით, ახლა აუცილებელია საზოგადოებამ აიღოს ინიციატივა და დარჩეს იმ იდეების ერთგული, რომელიც ქვეყნის თავისუფლებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს, რადგან იმ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რომლებშიც მოქალაქეებმა არჩევანი გააკეთეს განათლების, ეკონომიკური განვითარების და სხვადასხვა დასავლური სტრუქტურის სასარგებლოდ, რუსეთის ყველაზე ნაკლებად ეშინიათ.
ისინი არიან ფინანსურად დამოუკიდებლები, მენტალურად მტკიცეები, თავდაჯერებულები თავიანთი განათლების სისტემაში, რომლებიც კრიტიკულ აზროვნებას და მედია წიგნიერებას ასწავლიან ახალგაზრდებს და იციან, რომ ისეთი მოწყვლადები არ იქნება და ისე არ დაემორჩილებიან რუსულ პროპაგანდას. და ამიტომ მე მინდა, რომ ჩვენს საზოგადოებას ძალიან კარგად ესმოდეს, რომ დამოუკიდებლობა, თავისუფლება არის უაღრესად ქართული იდეა, უაღრესად საინტერესო გამოცდილებები და მაგალითები გვაქვს ჩვენ იმისა, თუ როგორ იბრძოდნენ ჩვენი წინაპრები ამ თავისუფლების სახელ და როგორ იყვნენ საკუთარი იდეალების ერთგულები. ჩვენზე გაცილებით გაჭირვებული მდგომარეობიდან ამოუყვანიათ ქვეყანა და ჩვენ უამრავი მაგალითი გვაქვს ამის.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, სამოქალაქო აქტივისტმა ქრისტინე მაღლაკელიძემ. სამოქალაქო აქტივისტები უკვე არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ გორში მდებარე სტალინის მუზეუმმა სახეიცვალოს. ამ მოთხოვნას და დისკუსიას ამ თემაზე ახალი საფუძველი ჩაუყარა ევროკავშირის ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის ელჩი სამასწინანდელმა მოწოდებამ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საქართველოში პოლონეთის ელჩის განცხადების შემდეგ გორში დისკუსია არ წყდება. მარიუშ მაშკევიჩი საქართველოს მთავრობას მიმართავს და სთხოვს გორში სტალინის მუზეუმი დახუროს. ელჩმა მაშკევიჩმა 4 მარტს თბილისში რონდელის ფონდის ორგანიზებულ დისკუსიაზე რუსეთის შეჭრა უკრაინაში გამოსვლის ბოლოს განაცხადა. ერთი შემოთავაზება მაქვს, მესმის რომ თქვენ ძალიან რთულ სიტუაციაში ხართ. ხართ პატარა ქვეყანა უზარმაზარი მეზობლით. რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ხართ და არ შეგიძლიათ ხმამაღლა გამოხვიდეთ რუსეთის წინააღმდეგ და მხარი დაუჭიროთ სანქციებს. კეთილი, მაგრამ გთხოვთ ერთი სიმბოლური ჟესტი მაინც გააკეთეთ. დახურეთ სტალინის მუზეუმი გორში, განაცხადა მაშკევიჩმა. სტალინის მუზეუმის კონცეფციის შეცვლას დიდი ხანია ითხოვენ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები. მათი აზრით, მუზეუმში ნაცვლად სტალინური პროპაგანდისა და მთვალიერებლებს სტალინური ტერორის და რეპრესიების შესახებ უნდა უყვებოდნენ. სამოქალაქო აქტივისტი თეონა ფანქველაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონი თავისუფლების ქარტია საქართველოს ხელისუფლების მიერ არ სრულდება. კანონის მიხედვით აკრძალულია ტოტალიტარიზმის და ფაშიზმის სიმბოლოების განთავსება და აგიტაცია პროპაგანდა. ფანქველაშვილის აზრით, სტალინის მუზეუმში ეს კანონი დიდი ხანია ირღვევა.
ჩვენ გვაქვს სტალინის მუზეუმი გორში, რომელსაც ვითხოვთ, რომ კონცეფცია უნდა შეეცვალოს, რადგან იქ შესულ ტურისტებს არ დახვდეთ ის როგორც გმირი, მას უნდა მოუყვენ სწორი ისტორია, რაც იყო სტალინის შესახებ და ვითხოვთ, რომ გადაკეთეს სტალინიზმის მუზეუმად.
კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი, ლექსო ვალიაური კი მიიჩნევს, რომ სტალინის მუზეუმის დღევანდელი სახით ფუნქციონირება წარმოუდგენელია. მისი აზრით, ეს მუზეუმი რეპრესირებულთა ხსოვნის პატივსაცემად უნდა გადაკეთდეს.
მისულ ტურისტებს და დამთვალიერებლებს აცრემლებული თვალებით უყვებიან გიდები დიდი ბელადის ცხოვრების შესახებ. ესე არ უნდა იყოს, სინამდვილეში უნდა გადაკეთდეს ეს იმ ადამიანების მუზეუმად, რომელიც შეიწირა სტალინიზმმა, ტოტალიტარიზმმა.
იოსებ სტალინის სახელობის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ლია ქროპირიძე კომენტარისგან თავს იკავებს. მისი თქმით, კულტურის სამინისტროს გადასაწყვეტია რა სახით ფუნქციონირებს მუზეუმი. სტალინისტები და კომუნისტები კი საბჭოთა დიქტატორის გარდაცვალების დღეს 5 მარტს მუზეუმის ეზოში შეიკრიბნენ და პოლონეთის ელჩის განცხადება გააკრიტიკეს. მათი აზრით, მუზეუმი ისეთი სახით უნდა დარჩეს, როგორიც დღესაა. სტალინისტები ისევ საბჭოთა ნოსტალგიის და პუტინის სტალინისადმი სიყვარულის ტექსტებით გამოვიდნენ. მათი უცვლელი მოთხოვნაა სტალინის ძეგლის ცენტრალურ მოედანზე განთავსება.
ომირო დამთავრდა სტალინმა მთელი ევროპასა, პარაქი, რძე, ხორცი, საქონლის ხორცი, ყველაფერი ისა გააქვს, რომ იტყვიან იქაურობა და გამოკვება მშიერი ისა გერმანელებისგან ისა, რომ იტყვიან ნაწამები ხალხ. პოლონეთის ელჩმა იზრუნოს იმაზე, რომ ჩამოვიდეს ჯერაქა სტალინმა. ზუსტად პოლონეთი გადაარჩინა და მთელი ევროპა გადაარჩინა.
არ შეიძლება ხალხო სტალინის ქვეყანაში პოლონეთის ელჩი გვირკვევდეს საქმეებს ხალხო. ეს არის ყოველად დაუშვებელი. ამით პირდაპირ იწევს რუსეთის აგრესიასაც. ხო კარგად იცით, სტალინი როგორ ასოცირდება რუსეთთან და პუტინთან, რომ პუტინი 2000 წელში ხელისუფლებაში მოვიდა, მე კარგად ვიცი, რომ ერთი ციხე შამპანიურით სტალინის აგრესიულ დალია.
გორის მუნიციპალიტეტში კი სტალინის ძეგლებს კარგი დღე ნამდვილად არადგათ. სოფელ ვარიანში ერთი თვის წინ დადგმულ ძეგლს სამოქალაქო აქტივისტებმა ჯერ წითელი საღებავი შეასხეს, მოგვიანებით კი თავი მოატეხეს. ეს ძეგლი კრივში მსოფლიო ჩემპიონის გიორგი კანდელაკის მიწის ნაკვეთში დგას, მაგრამ აქტივისტები იქ შეღწევას ადვილად ახერხებენ. სტალინისტებმა დიქტატორის ძეგლს მოტეხილი თავი უკვე აღუდგინეს. რაც შეეხება სტალინის მთავარ მონუმენტს, ის აგვისტოს ომის შემდეგ ცენტრალური მოედნიდან მოხსნეს და ახლა სოფელ ბერბუკის ერთ-ერთ სასაწყობე მეურნეობაში ინახება. მის დადგმას დიდი ხანია კომუნისტები და სტალინისტები ითხოვენ. რამდენიმე წლის წინ მუზეუმის ტერიტორიაზე ბეტონის კვარცხლბეკის აღმართეს, თუმცა მშენებლობა მაშინ სწორედ ბალტიისპირეთის და პოლონეთის ელჩების მოთხოვნის შემდეგ შეჩერდა. გარდა ამისა, 2010 წლიდან მუზეუმის გადაკეთების მცდელობაც იყო. ყოფილმა კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ მაშინ გორში სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა რამდენიმე ბანერიც ჩამოიტანა. სამუზეუმო სივრცეში რეპრესირებულთა კუთხეც გაიხსნა, მაგრამ ამის იქით საქმე აღარ წასულა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით 1 ფაშად 12 თეთრზე მეტით გაუფასორდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედდება. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარი და თითქმის 40 თეთრია. ლარი ევროსთან მიმართებით 7 თეთრზე მეტით გაუფასორდა ოფიციალური კურსით, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 68 თეთრია. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ბოლოდროინდელი პროცესი ემოციური ფაქტორებით ახსნა და განაცხადა, რომ არ არსებობს სხვა მიზეზი, რომელიც ლარს გაუფასურებდა. ლარმა გამყარების ტენდენცია დაიწყო უკრაინაში რუსეთის საომარი მოქმედებების დაწყებამდე, თუმცა ომის შემდეგ საქართველოს ეროვნული ვალუტა ისევ გაუფასურებას განაგრძობს. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.